Så bra. Kjekt å se dere. Du, det var så utrolig koselig her i dag. Pynta til jul, juletre, tenning. Hjemme, vet du, så satte vi også opp treet i går. Fordelen med å ha plastiktre. Fant frem de røde putene, og i tillegg så begynte det å snø ute. Hæ? Det var bare helt nydelig julestemning jeg fikk i går. Åh, det er fint. I morges, sier Karin, Harald, du må ta på deg den røde kjorta. Vanligvis så lever jeg under et prinsipp inspirert av Karius og Baktus. Ikke gjør som kona de sier. Men jeg gjorde et unntak i dag. Jeg skal snakke om en mann i dag fra Betlehem. Hans navn er David. Det er jo en kjent historie. David og Goliat. Og vi ser det liksom, det er ikke bare i kirka at dette er en kjent historie, men hadde du tatt en spørreundersøkelse på gata og spurt om folk kunne gjengi hovedpunktene i David og Goliat, så tror jeg at de aller fleste vet at dette er en liten spinkel gutt som slår den store kjempen. Ikke sant? Vi ser det i metaforene i idrettsverden når underdogen slår den store favoritten, ikke sant? David mot Goliat. Det er en fantastisk fortelling. Og du har sikkert hørt den mange ganger før. Og i dag skal du få den store gleden av å høre den en gang til. Ja, så bra. Du er klar for det. For det er en fantastisk fortelling. Til oppbyggelse, til lærdom og inspirasjon. I dag så kommer jeg bare til å gjenfortelle hovedpunktene. Så hvis du vil ha det bokstavlig og ordrett, akkurat sånn som det står, så kan du gå hjem og lese fra 1. Samuel kapittel 17, pluss minus 10 kapitler. Da har du dekket det meste vi skal gjennom i dag, ok? All right. Og jeg tenker vi starter der, i kapittel 17. Da har vi Guds folk, Israels folke, og deres hær som står på den ene toppen. På den andre siden, på den andre haugen, så står det et folk som vi ser gjennom hele det gamle testamentet, bare oppe til krig og bare lager bråk og spektakel. Filisterne, ikke sant? Og hver morgen og hver kveld så kommer filisternes representant, den store, gigantiske kjempen, Goliat, så kommer han ned i dalen med budskapet. La oss avgjøre denne krigen en gang for alle. Mann mot mann. En mot en. Jeg representerer filisterne. Må dere, Israel, utvelge en mann verdig til å kjempe kampen mot meg, og sende ned i dalen, så får vi det avgjort, ikke sant? Det gjorde han hver morgen og hver kveld i 40 dager. Men det var ingen som turte. Alle i den israelske hæren, de kikker på hverandre og bare håper. Please, la meg få slippe. Ikke la det være meg som blir utpekt her. Og jeg tror egentlig at alle i den israelske hæren vender sine øyne mot Saul. Og tenker, Saul, dette er din kamp. Saul blir beskrevet som at skuldrene hans rakte høyere enn alle andre i nasjonen. Ikke sant? Han var en stor mann. Han hadde vært i krigen før, leser vi, og seiret. Ikke sant? Han er kanskje den best kvalifiserte. Og kanskje Israels egen Goliat, kanskje. Og spoler vi litt tilbake og ser på historien til Israels folket, så ser vi at de har aldri før hatt en konge. De har hatt store ledere, som Moses og Josva. Og nå var det Samuel som var deres leder. Men en konge hadde de aldri hatt. Og sånn ville de egentlig ikke ha det. De ville ha en konge. Så de kom hele tiden til Samuel og maser. Samuel, vi vil ha en konge. Gi oss en konge, please da. Vi gir oss en konge. Og så sier de det her. De sier dette til Samuel. Nei, vi vil ha en konge over oss. Det står i 1. Samuel 8, 19. For vi vil være som alle andre folkeslag. Og kongen vår skal være dommer for oss, og dra ut foran oss, og føre krigene våre. Saul, han var kanskje den best kvalifiserte, og han hadde også rollen. Jeg tror ingen av israelerne var i tvil om at dette her, det var Sauls kamp. Men Saul har ikke lyst i det hele tatt. Han sitter i teltet sitt i 40 dager, tvinner tommeltotter og bare krysser fingrene om at et under skal skje. For denne kampen vil ikke han ta. Og jeg tror at det er noen forferdelige dager for Saul å bare være vitne til denne situasjonen her. Jeg tror at for nå er det jo Goliat, ikke sant? Det store hindret for Saul. Han hindrer fred i landet. Han er et hinder for Saul til å ha fred i sitt indre. Han er hindret som gjør at Saul føler seg mislykket. Han føler seg ikke god nok. Han strekker ikke til. Han når ikke opp. Saul er den som ligger som et... Nei, Goliat er den som ligger som et mørkt teppe over livet til Saul disse dagene. Bare begrense alt han gjør og foretar seg, og bare fengsle han og holde han fast og trykke han ned. Det er den rollen Goliat har, og den måten han påvirker Saul disse dagene. Og når jeg tenker meg om, så føler jeg at det er en historie jeg har hørt før. Om mennesket og synden. Hvor synden er hindret, er det som hindrer mennesket i å ha fred med Gud. Synden er kanskje det som hindrer mennesket i å ha fred med seg selv, i sitt indre. Synden kan ofte kanskje være grunnen til at vi føler oss mislykka. At vi aldri når frem, vi strekker aldri tre, vi blir aldri gode nok. Synden kan ligge som et mørkt teppe over vår liv, holde oss fast, fengsle oss, begrense våre liv. Vi vet at hvis Saul hadde tatt kampen selv, så hadde utfallet vært dramatisk. Det hadde vært over og ut for Saul. Romerne 6:23 sier det at syndens lønn er døden. Men så står det også det at Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og det er på en måte her det snur litt. Når det har gått disse 40 dagene, og Saul sitter der, ikke sant? Så plutselig, fra sidelinja, så kommer det en liten gjetergutt fra Betlehem. Og liksom begynner også å si sånn, den kampen, den vil jeg ta. Ikke sant? Og Saul, han får nuss i disse ryktene som går om at David ønsker å ta denne kampen. Han kaller han til seg, ikke sant? Og de diskuterer litt. Ok, da sier Saul, du skal få lov å gå. Og vi kjenner historien. Han finner slynga si, smekker han i knollen. Goliat faller, og David seirer. Hvis vi sammenligner da, hvis Saul er menneske, hvis Goliat er synden, hvem er da David? David er Jesus fra Betlehem, som kommer inn fra sidelinja og tar den kampen som egentlig ikke er hans. Som tar den kampen som egentlig jeg skulle tatt. Han tar de konsekvensene som egentlig tilhører meg. Er det David som tar? Er det Jesus som tar for oss? Ikke fordi han må, ikke fordi at noen tvinger han til det, men fordi han har lyst av egen fri vilje. Det du kanskje ikke lærte på søndagsskolen, er at fortellingen stopper ikke her med at Goliat falt. David, han skal forsikre seg, så han springer alt han kan. Så tar han sverdet, og så kapper han hodet av Goliat. Så løfter han hodet, ikke sant, som et tegn på seier. Det er ingen tvil om at David har vunnet denne seieren. Og hvis vi leser fra Kolosserne 2,15, så står det, han, altså Jesus, avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte de frem til spott og spe, da han ikke bare seiret, ikke bare vant, men da han triumferte over dem på korset. Det er ingen tvil om at Jesus har vunnet den seieren, at han har fjernet det hindret i ditt liv. Hvis vi gjør som Saul, at vi lar David få lov å ta den kampen for oss, at vi lar Jesus få lov å ta den kampen for oss, at vi inviterer han inn i våre liv, så er ikke det lenger et hinder å være redd for og frykte. All right? Jeg synes også at det er veldig interessant måten David vinner på. Hvis vi går litt inn i detaljene på historien, ikke sant? Så er det en diskusjon der mellom David og Saul. Saul sier noe sånn at det, David, la oss kalle en spade for en spade. Du er en liten fyrstikk, og du har lyst til å ta opp kampen med en dinosaur. Ikke sant? Det går ikke bra, du er ikke kvalifisert. Jeg har ikke troen på deg, David, egentlig, sier Saul i første omgang. Ikke sant? Så sier David, hør nå her. Nå skal du høre litt på meg, Saul. For dette her er ikke ukjent for meg egentlig. Jeg har vært i lignende situasjoner før. Jeg har stått opp imot store hindre og utfordringer før. Store, sterke skapninger har jeg erfart at Gud vil hjelpe meg å beseire tidligere. Når han har beskyttet sine sauer, sine fars sauer, mot løve og bjørn. Ikke sant? Så han sier, jeg har så stor tro, Saul, på at Gud skal være med meg i denne kampen også. Ok, sier Saul. Greit, du skal få ta den kampen. Kanskje, jeg vet ikke hva som går gjennom håpet på Saul, men kanskje har han kommet til det punktet at det er det eneste alternativet han har, ikke sant? For vi ser det at det, når Goliat utfordrer, så sier han det at konsekvensen av å tape, ikke sant? Hvis filisterne taper, så skal det folkeslaget være slaver under den seirende part, og motsatt, ikke sant? Så det Saul egentlig gjør her er liksom også gi det ansvaret, ikke sant? Han utfaller, konsekvensen er så stor. Det er ikke bare at det er døden for Saul, men det er slaveri for hele folket, ikke sant? Og han velger å sende David. Når vi ser liksom med menneskelige øyne, så bare gir det ikke mening, ikke sant? Kanskje hadde Saul et godt øyeblikk, ellers hadde han kommet til den konklusjonen at det faktisk bare er bedre å overleve, å leve som en slave, enn å miste livet, ikke sant? Saul vil i hvert fall gjøre alt han kan da, for at David skal stå så godt utrustet som overhovedet mulig i denne kampen. Han vil hjelpe ham på alle de måter han kan. Så Saul, som kongen, selvfølgelig så har han det aller, aller beste utstyret, den aller beste utrustningen, ikke sant? Han var jo den store krigeren i landet, egentlig. Så Saul sier det, vet du hva, David, du skal få min utrustning. Og så trer han den på David. Og så går David sånn som det her. Stiv som en stokk, tung som en stein. Og David tenker bare at dette her går aldri bra. Dette funker ikke. For meg, no way. Jeg må gjøre det på min måte. Og så tar David av seg rustningen, og så tar han fram sin egen utrustning. Så tar han fram fra baklommen slynga som han kjenner så godt, som han har erfart så mange ganger har hjulpet han i disse situasjonene før. Og så tør han å ha troen og tilliten på det som han har selv. At det er det som skal ta han gjennom. Og det er nettopp det som fører til seier. Hvordan hadde det sett ut hvis David hadde tatt opp kampen mot Goliat i utrustningen til Saul? Det hadde ikke gått bra. Det kan jeg garantere deg. Ikke sant? Det hadde faktisk endt med at hele det israelske folket hadde vært slaver under filisterne. Første Korinterne 7:23 sier det at dere ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke slaver under menneskene. Ofte kan det være litt sånn for oss i dag at vi føler at alle andre har forventninger til at vi må være sånn som alle andre. Vi må passe inn og være sånn som de, ikke sant? Så lev med våre liv, egentlig ganske ukomfortable, i andre sine roller, som egentlig ikke er deg. Og det som, den utrustningen som Gud har gitt deg, får aldri komme frem, den får aldri blomstre. Den får aldri ut sitt fulle potensial. All right? Jeg tenkte at vi skulle bare demonstrere dette poenget. Er du klar for det? En liten demonstrasjon. Jeg har her i min lomme en deilig, fristende slikkepinne. Ikke sant? Og jeg har et løfte til deg. Hvis du har lyst å komme opp på denne plattformen her, så skal du få denne slikkepinnen. Er det noen som har lyst til det? Eller? Ja, så bra. Ella, vær så god, du skal få en slikkepinne. Kos deg med den. Yes, applaus. I min baklomme har jeg enda en slikkepinne. Er det noen som har lyst på den? Hæ? Ja, det er så mange. Steinar, har du lyst på den? Nei, Christian har lyst på den. Nei. Stian. Ah, yes. Min reddende engel. Nei, Stian. Kom her. Hva tenker du nå, Stian? Hadde du ikke lyst på slikkepinnen likevel? Hvorfor det? Nei, det er ikke så digg. Når jeg har suttet på han. Det kan jeg forstå. Men det er ingen som har sagt at dette er din slikkepinne, Stian. Dette er min slikkepinne. Din slikkepinne, den er her. Vær så god. Gud har en egen slikkepinne for deg. Alle har fått sin egen slikkepinne. Og det er den beste slikkepinnen du kan få. Ikke sant? Det er din utrustning. Gud har gitt deg en helt unik utrustning som passer deg best og ingen andre. Ikke sant? Og så kan vi bli litt sånn usikre. Og litt sånn, kanskje er det ikke så fristende med slikkepinnen lengre. Når vi ser på alle andre, og når de koser seg med sin slikkepinne, ikke sant? Og så lar vi på en måte fokuset vårt være en helt annen plass enn på vår egen slikkepinne. Og for det livet som Gud har for oss, og for den utrustningen som han har gitt oss. Folkens, David, han er et stort forbilde på dette området. Han hadde så stor tro og tillit til den utrustningen som Gud hadde gitt han. All right? Kampen om tronen. David. Historien om David og Goliat er kanskje ferdig her. Men historien om David og Saul har nettopp begynt. Og det er en historie som har mange perspektiver og mye å lære oss. Jeg tenker at Saul burde være sjeleglad for at David kom og tok den rollen som han tok. At David hjalp Saul i denne situasjonen, redde hans liv og redde nasjonen. Burde ikke egentlig Saul være utrolig takknemlig og glad for David og det som han gjorde? Han burde jo det. Men vi ser at David, det er ikke sånn han opplever det. Nei, Saul, det er ikke sånn Saul opplever det. Han føler seg veldig trua. Han føler at dette ble veldig vanskelig nå, i etterkant. For nå var jo David så populær, ikke sant? De roper, Saul har slått tusener, men David har slått 10.000, ikke sant? Dette ble veldig vanskelig for Saul. Og selv om Saul, altså sønnen til Saul, Jonathan, det ble Davids aller, aller, aller beste venn. Og det er kanskje den sterkeste vennskapshistorien du finner i noe litteratur i hele dette universet. De har et så sterkt vennskap, Jonathan og David, ikke sant? David, han gifta seg også med datteren til Saul, ikke sant? Så Saul og David, de var jo familie, ikke sant? Men allikevel var det så vanskelig. Og det ble så vanskelig for Saul at han gikk så langt at han prøvde å drepe David. Selv om det var vennskap og familie, og de sto hverandre nært på mange måter, ikke sant? Han prøvde å ta livet av ham. Ikke bare en gang, men flere ganger. Men David kommer seg unna. David, han er nødt til å flykte. Bor i huler, ikke sant? Og Jonathan er der og prøver å hjelpe han og tipse han og dette her, ikke sant? Det er en sterk historie. Når Saul prøver å drepe David. Og så kommer David i et par sånne situasjoner hvor han faktisk har muligheten til å drepe Saul. Han kommer så nær at han kan skjære en bit av kappen hans, ikke sant? Han kunne like så godt stabbe han i ryggen og tatt livet av han og tatt tronen, ikke sant? For det som har skjedd enda tidligere er at Samuel, lederen i landet, han har egentlig, altså dette er før kampen mot Goliat, ikke sant? Lenge siden, så har Samuel salvet David til den nye kongen. David har fått bekreftet og proklamert det over sitt liv, at han skal ta over tronen. Han er den nye kongen til Israel, ikke sant? Så dette var jo på en måte, Davids plass da. Han kunne jo lett tatt livet av Saul og blitt kongen. Men han gjør ikke det, David. Han har så stor tro og tillit til Gud, at det skal skje når tiden er inne for det. Han tar ikke den tronen. Han bryter seg ikke fram og på en måte stjeler den tronen. Nei, han venter til at det er tiden er inne for det. Og at den plassen sier seg selv at det blir hans. Ikke sant? Og kanskje kan du, jeg vet ikke hvordan din relasjon er med Jesus og med Gud og alt dette her, men kanskje, hvis du sitter her i dag, så kan, og kan kjenne deg igjen, at, vet du hva? Gud burde egentlig hatt plassen på tronen i mitt hjerte. Han har egentlig kun gjort meg godt. Han har egentlig kun utslettet synden fra mitt liv. Tilgitt all min synd, satt meg i frihet. Det er egentlig alt han har gjort. Og han krever ikke tronen. Han vil ikke gjøre noe mot deg som blir vondt og vanskelig, ikke sant? Han stjeler ikke den plassen i ditt hjerte. Den er du nødt til å gi han. Saul er nødt til å trekke seg tilbake, ikke sant? I historien så var han nødt til å dø da. Han døde i krigen, ikke sant? Og så. Men Saul kunne også bare gitt den plassen til David på tronen som han fortjente, egentlig. Men det er noe vi er nødt å gi. Vi må gi Jesus den plassen. Jeg hadde lyst helt avslutningsvis å trekke fram et siste perspektiv, som kanskje går litt på siden av denne historien om David og Goliat. Men det er likevel en historie om kampen om tronen. Og jeg kjente jeg ville dele det i dag. Hvis noen har sett Løvenes konge, Ja, en fantastisk film, ikke sant? Mufasa, den store, gode lederen over savannen. Han har også en motstander i Scar. For Scar har så lyst på den tronen, og tenker kanskje at han hadde gjort det så mye bedre. Han hadde passet mye bedre, ikke sant? Kanskje sitter du her i dag, og du har tatt imot Jesus som din Herre og Frelser. Og du har en eller annen gang sagt at Jesus, du er på tronen i mitt liv. Men så er det noen områder i livet hvor dette blir vanskelig, hvor du bare klarer ikke helt å slippe Gud helt til. Ikke sant? Det er litt motstand i deg, det er litt skar i deg. Ah, du tenker, den plassen må jeg ha selv, der hadde jeg gjort det bedre, ikke sant? Og så, det er et øyeblikk i Løvenes konge, et helt avgjørende øyeblikk i Løvenes konge. Når Mufasa henger på fjellklippene, ikke sant? I ferd med å falle ned, så kommer Skar der og tar labben på labben hans, ikke sant? Og så har Skar et valg. Skar kan velge å dra opp Mufasa. Og alt er good. Men Skar, han ser sin mulighet, han. Til at han skal ta tronen selv. Og så tar han labben til Mufasa. Og så bare kaster han Mufasa ned i dalen. Og Mufasa dør. Skar tar over savannen. Og jeg håper ikke jeg røper alt for mye nå. Men du sa du hadde sett filmen. Det går ikke bra når Skar er sjefen for savannen. Og kanskje er du her, du har tatt imot Jesus tidligere, men det er et eller annet i ditt liv som bare gjør at du begynner å tvile. Det er vanskelig. Du tenker, det var bedre før når jeg var sjefen, eller de områdene i mitt liv, der vil jeg være sjefen. Jeg vil ikke slippe Gud til de områdene, ikke sant? Du, la oss ikke gjøre samme feilen som Skar. Hvis du står i det valget i dag, om at du kan trekke Mufasa opp igjen, du kan invitere Gud inn i hele ditt liv, en gang til i dag. Så for all del, gjør det. Jeg tror at hvis Skar hadde fått sett konsekvensen av det valget som han tok, så tror jeg ikke han hadde gjort det igjen. Jeg kan garantere deg at Mufasa, at Gud er en mye bedre leder for ditt liv. Han fortjener plassen på tronen. All right. Du, skal vi ta oss og reise oss opp, og så kan vi avslutte med en bønn. Vi har snakket om i dag David, Saul og Goliat. Om at kampen mot Goliat var egentlig Saul sin, men innenfra sidelinja så kommer David og redder han ifra den, ikke sant? Hvis du kan kjenne deg igjen i Saul, at du er takknemlig for det som David gjorde, at du er takknemlig for det som Jesus har gjort for deg, så kan du få lov å legge hånden din på ditt hjerte akkurat nå. Hvis du kjenner at du kjenner deg igjen i Skar, at du har tatt imot Jesus for lenge siden og levd med han, men det er noe i ditt liv som bare gjør det vondt og vanskelig. Og du begynner å tvile og skulle ønske det ene og det andre. Og du står i det valget om å trekke Gud inn igjen i ditt hjerte og la han få hele den plassen som han fortjener. Eller om du har tenkt tanken på å forkaste han og gå videre, så kan du også få lov å legge hånden på ditt hjerte. Og så skal vi be etter hvert. Og hvis du er der, at du er usikker på hva som er din slikkepinne for ditt liv, hva som er din utrustning, hva Gud har lagt ned på deg i ditt hjerte, så kan du også få lov å legge hånden din på hjertet nå. Og så skal vi bare be. Herre, vi bare takker deg, Jesus, for at du er seierherre, og at du ikke bare seirer, men at du triumferte. At det er ingen tvil om at du er seierherre, og at du utsletter synden fra våre liv, at vi skal få lov å leve i frihet. Herre, vi bare takker deg, Jesus, for det som du har gjort i våre liv. Vi takker deg, Jesus. Kom og ta din plass på tronen. Ikke bare 50%, ikke bare 80% og 90%, men 100%, Jesus. Du skal få lov å regjere i våre liv. Herre, hvis det er noen som kjenner på at det er områder i livet som er vondt og vanskelig, og jeg tenker at de vil ha den plassen selv, Herre, bare ber om at du skal åpne døren. Du skal skape begeistring, Jesus, i deres liv, og at det, de skal bare kjenne lysten til å dra deg opp igjen og inn igjen i sine liv, Jesus. Herre, bare ber om din forløsning over alle gavene og talentene og utrustningen som du har gitt hver enkelt, Herre. Bare la det bli en åpenbaring for dem, hva du har gitt dem, Jesus. Bare la dem få blomstre, utvikle seg, Herre, og tre inn i din plan for deres liv, Jesus. Takk, Herre, for at du er den beste kongen på savannen. At vi kan ha tro og tillit til deg og det. I Jesu navn. Amen.